SBS
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 SBS SBS Radio.
ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየዱ ምርጫታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዓበየ ዝኸደ ፖለቲካዊ ፍልልይ ወይ ጋግ ኣብ መንጎ መንስያትን ደቂ ኣንስትዮ ናርዮም። ኣብ ኣሜሪካ ካብ 18 ክሳብ 29 ዕድመ ዘለዎም መንስያት ንትራምፕ ከድምፁ ብዓብላል ወፂኦም። 56 ካሚቲ ንዑ ድሚፆም ብምንፅፃር 40 ካሚቲ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ገይረን። ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ንኣሹ መንስያት ናብ ዓቀባዊ የማናዊ ሸነኽ ፖለቲካ ዝዝዮም። ዕለተ ምርጫ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተቓረበሉ ኣብ ኣውስትራልያ ኸ ከምኡ ክጋጥም ድዩ ክንሓትት ኢና።
እዚ
ዘገርም ተረኽቦ ወይ መደምደምታ ወፂኡ እቲ ጋግ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብብዙሕ መዳያቱ እናወሰኺ ይኸይድ ከም ዝነበረ። ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከም በዓል ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ደቡብ ኮርያን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን። ኢንቲፋር ቻውዱሪ ኣብ ፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ መንስያት ተፅንዕን ብዛዕባ መንግስቲ ትምህርን። ኣብዚ ቀደባ ግዜ ከመይ ኢሎም ዝተፈላለዩ ወለዶታት ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣዮም ተንቀሳቂሶም ወይ ይጓዓዝ ኣለው ናይ 35 ዓመታት ኣሃዛት ምርጫ ኣውስትራልያ ብምምልካት መፅናዕቲ ኣካይዳ። ንኣሽቱ መንስያት ብንእስነቶም ገስገስቲ እዮም። ናይ ብፅሕና ምልክታት ከም በዓል ስራሕ ምርካብን ዝተረጋግአ ኣታውን ምስ ረኸቡ ወይ ምስ በፅሑ ግን እንዓበዩ ምስ ከዱ ዝህልዎም ዝኾነ ነገር ወይ ዘዋህልልዎ ክሕዝዎ ይደልዩ። ስለዚ ዓቀባውያን ይኾኑ ማለት እዩ። ወዲ 66 ዓመት ስቲቭ ኮህ ልክዕ ከምኡ ገይሩ።
ኣብ
ግዜ ንእስነተይ ልክዕ ከም ዝበዝሑ ደቂ 20 ገለን ፍጡራት ደጋፊ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌይበር ነይረ። ናተይ ህይወት ምስ ጀመርኩ ስራሕ ምርካምን ገዛ ብለቓሕ ምግዛእ ወይ ሞርጌጅ ምስ ምእታውን፣ ድሕሪኡ ድማ ብፍላይ ንእሽቶ ስድራ ቤት ምስ ጀመርኩን በቃ ናብ የማን ገጸ ይከደ። ዶክተር ቻውዱሪ ትብል ነዞም ናይ ሕጂ ወይ ንኣሹ ወለዶታት በፅሒ ዕድመ ወይ ብፅሕና ዘመልክቱ ነጥበ መቐይሮታት ንኽበፅሕዎም ዝነውሐ ግዜ ይወስደሎም ኣሎ ትብል። ከም ወላዲ ምዃን፣ ዝተረጋግአ ዝምድና፣ ዝተረጋግአ ስራሕ ዝኣመሰሉ ንዝነውሐ ግዜ ኣብ ትምህርቲዮም ዝርከቡ እቶም በቢግዜ ዝነበሩ ወይ ዝተገብሩ ስርዓታዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ለውጥታት ንኣረኣያን ባህርይን ሰባት ዝልውጥዎ ንሶም እንተኮይኖምን እዚኦም ድማ ምስተርዮታት ፆታዊ መንነት ምድማፅ ወዘተ እንታይ ዝምድና ኣለዎምን ብልክዕ ክምልከት ደልየ። ንሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፀጋማይ ሸነኽ ወይ ፀግዒ ናይቲ መዐቀኒ ወይ ስፔክትረም ክኾና ወይ ክህልዋ ዝለዓለ ተኽእሎ ክህልወን እንከሎ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ናብ የማን ይኸዱ ወይ ይኾኑ ክትብል ደምዲማ። ነዚ ኣዝዩ ቀሊል ምኽንያት ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ንዘመናት ዝደኸመ ቁጠባዊ ቦታ ወይ መንነት ፀኒሕወን። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ደገፍቲ ምምቕራሕ ወይ ኣማቓራሕቲ እየን። ንዝያዳ ቐረፅን ድሕሪኡ ኩሉ ገንዘብ ናብቶም ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ምምቕርሑን ሕራይ ወይ እወይ ይብላ። ደቂ ተባዕትዮ ግን በቲ ሓደ ሸነኽ ሃብቲ ክዕቅቡ ይደልዩ። ምኽንያቱ ቁጠባዊ ቦታኦም ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣነፃፂርካ ኩሉ ግዜ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ካብ ሓደ ኣዝዩ ርትዓዊ ዝኾነ ኣረኣያ ተበጊስካ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ንምንታይ ኣብ ከምዚ ስነ ሓሳባዊ ሚዛን ወይ ቦታ ይርከቡ ትርጉም ይህበካ። ኩሉ ግዜ ከም ኣቕሓ ወይ ንብረት ምስ ተቆፀርና ኢና። ስለዚ እወ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ናብ ፀጋም ዝዝምብላ እንተኾና ዘገርም ኣይኮነን። ኣንድሬዛ ኣየርላንድ 15 ዓመት ይገብር ካብ ብራዚል ናብ ኣውስትራልያ ግዒዛ። ንነብሳ ከም ፀጋማዊ ክንፊ ዝሓዘትን ሶሻሊስትን ገይራ ትገልጻ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ኣውስትራልያን ጭቁናት እየን። ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ጋግ ኣብ ደሞዝ ኣብ መንጎ ፆታታት ዝበሃል ኣሎ። በዚ ምኽንያት ደቂ ኣንስትዮ ንዓለም ብዝተፈለየ ኣገባብ ዘስተማቕራ ወይ ዝርአያ ኮይኑ ይስማዓኒ። ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፀጋም ገፀን ክኸዳን ከልዋ ንኣሹ መንስያት ናብ የማን ይኸዱ ኣለው። ዶክተር ቻውዱሪ እዚ ጋግ ኣብ ፆታታት እንታይ ፈጢርዎ ወይ እንታይ ይጠንቁ ክፈልጥ ደልየ ትብል። እቲ ሓደ ነዚ ዝገልጾ ደቂ ተባዕትዮ ህይወትና ምስ ናይ ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን እንተነፃፂርናዮ ኩሉ ነገር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝምእከለሉ ወይ ዝምርኮሰሉ ዝነበረ ካብ ክብሪ ክሳብ ሓለፋ ማለት እዩ። ሃንደበት ከም ውህልል ውፅኢት ካብ ተረባሕቲ ናብ ኣበርከት ይተሰጋጊርና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብዚ ሕብረተሰብ ዝግስግሰሉ ወይ ዝጓዓዘሉ ወይ ዝያዳ ገስጋሲ እናኾነሉ ኣብ ዝኸደሉ ዝያዳ ዝረብሓ ዘለዋ ይመስላ ይብሉ። እቲ ካልእ መግለፂ ወይ ትርጉም ባህላዊ ተቃውሞ ወይ ባክላሽ ኮይኑ ተመሳሳሊ ዛንታ ብዛዕባ ቁጠባ ዘለዎ እዩ። ግን ናብ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን ምዝኸዱ ነዚኦም ቅሬታታት ወይ ከዓ ስምዒታት ዘጓህሩ ወይ ዘጋንኑ መራሕቲ ክህልው ይኽእሉ። ነዚ ሰላሕታ ወይ ውሽጣዊ ተቃውሞ ናብ ኣድሓርሓሪ ሓይሊ ክቕይርዎ ይኽእሉ። ዕድል ጌርና ኣብ ኣውስትራልያ ነዚ ዳሕረዋይ ተርዮ ኣይንርዮን ኣለና። ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ እውን ናብ ፀጋም ገጾም ክኸዱ ንርዮም ኣለና። ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣነፃፂርካ ግን እቲ መጠን ቁሩብ ዝሕል ይብል። ካልቪን ቢያግ ወዲ 22 ዓመት እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ሲድኒ ወይ ዌስተርን ሲድኒ ዓብዩ፣ ኣብኡ ድማ ይነብርን ይሰርሕን። ስድራይ ሓቀኛ ሕውስዋስ ትምህርቲ ማለት ህዝባዊ ቤት ትምህርትን ካቶሊካዊ ቤት ትምህርትን ዝተፈላለዩ ባህልታትን ኣለዎም። ኣቦይ ፊሊፒኖ እዩ፣ ኣደይ ማልቲዝያ። ኣዚና ዝተዳቐልና ኤውሮጳውን ኤሽያውን ናይ ምርጫ ክሊ ወይ ከባቢ ኢና። ብዙሓት መረፅቲ ካብዞም ድሕረ ባይታታት ዝመፁ እዮም። ካልቪን ማእከላይ የማን ወይ ሰንተር ራይት ገይሩ ንነብሱ ይገልጻ። ከም ልምዲ እቲ የማናይ ወገን ፖለቲካ ኣካል ናይቲ ንዓቀባውነት ዝያዳ ክብሪ ዝህብ ልምዳውያን ኣምራት ወይ ስነ ሓሳባት እምነት ዝኽብር ኣብ ዛዕባታት ኒኩሌሳዊ ቤተሰብ ወይ እውን ቁጠባ ክኸውን ዝኽእል ፖለቲካዊ ወገን እዩ። ኣነ ብዓይኒ ፖለቲካ ዝያዳ ቁጠባዊ ዓቀባዊ እየ። ካልቪን ግን ንገዛ ርእሱ ምስ ሕሉፍ የማናዊ ፖለቲካ ኣይተኣሳስራን ወይ ኣይገልጻን እየ ይብል። ገሊኦም መርዛም ስብእነትን ኩሎም ንዕኡ ዝመስሉ ስነ ሓሳባትን ኢሎም ይገልጽዎ። ብወገነይ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ምህላው ብዛዕባ ኣመና ወይ ርሑቕ ጫፍ ናይ ክልቲኡ መለክዒታት እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ብዝኾነ ትርጉሙ ጥዕና ኣለዎ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ናብ ሓደ ስርዓት ኣልቦ ዓለምን ተቃውሞን ከኣቱ ይጅምር ኣሎ። እዚ ኣመና ናብ ፀጋም ምዝርሕቕ እዩ። ብተመሳሳሊ ናብ የማን ድማ ውዲታዊ ክልሰ ሓሳባት ወይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪስ ዘለዎ ዓለምን ከምኦም ዝኣመሰሉን ዘራብሕ ይመስለኒ። እዚ ድማ ንዝኾነ ሕብረተሰብ ጥዕና ዝህብ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣብ ኣፍራይ ዝኾነ ቦታ ወይ ኩነታት ኣይተዓልብን ኢኻ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣውስትራልያ ኮይኑ ክርዮ ምጸላእኩ። እዚኦም ተርዮታት ይውስኹ ምህላዎም ሓቂ እዩ፣ ግን ኣውያት ናይቶም ብፍላይ ኣብቲ ዝገብርዎ ኩሉ ዝያዳ ባህላዊ ክብርታት ዝደልዩ ወይ ትርጉም ክህብዎ ዝደልዩ መንእሰያት እዩ ኢለ ይሓስብ። ጆርዳን ማክስዊኒ ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ማእከል ንተግባራዊ ዲሞክራሲን ግሎባዊ ምሕደራን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካምቢራ እዩ። ንሱ ብደረጃ ዓለም ወይ ግሎባዊ ምንቅስቓስ ወይ ምዝምባል ደቂ ተባዕትዮ ናብ የማን ሓድሽ ተርእዮ ግድን ኣይኮነን ይብል። እቲ ሕሉፍ የማን ኩሉ ግዜ ናብ ሓደ ፆታ ዝዘንበለ ኩነታት እዩ። ንዝበዝሐ ክፋሉ ልዕልና ወተባዕታ እዩ እቲ ቐንዲ ሕመረት ወይ ተርእዮ ሕሉፍ የማናዊ ስነ ሓሳብ። ንሱ ብምንፅጻር ምስ ገለ ካብተን መዘናና ዝኾና ካልኦት ሃገራት ደገፍ ንሕሉፍ የማናዊ ስነ ሓሳብ ወይ ኣይዲዮሎጂ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈለየዩ ይብል። እቲ ናተይ መፅናዕቲ ኣውስትራልያዊ ሕሉፍ የማን ንምንታይ ልክዕ ከምቶም ተመሳሳሊ ሰልፍታት ንኣብነት ኣብ ኤውሮፓ ዘለዉ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ሰልፊ ሪፓብሊካን ናይ ትራምፕ ኣብ ምርጫታት ከምቲ ዝድለ ዘይነፍዐ ዝያዳ ንምፍላጥ እዩ ዝፅዕር ዘሎ። ንሱ ቁጥር የማናውያን ሰልፍታት ኣብ ኣውስትራልያ ክንዲቲ ዝተጠርነፋ ኮይነን ኣይረኸበንን። እቶም ሕፅያትን ባዕሎም ብኣካይደአንን ኣመሓዳድረአንን ሕጉሳት ኣይኮኑን ይብል። ምስ መትከላት ናይቲ ሰልፊ ዘይኮነ ዕጋበት ዘየለ ብኣገባብ ኣሰራርሓ እቲ ሰልፊ ዳኣ እምበር እዚ ነቲ ንምንታይ ሕሉፋት የማናውያን ሰልፍታት ኣውስትራልያ ልክዕ ከም ገለ ካብተን ካልኦት መዘነአን ሰልፍታት ተመሳሳሊ ደረጃታት ዓወት ኣይበፅሓኒ ዝብል ዛንታ ምኽንያት ወይ ታሪኽ ኣብ ምሕባር ይሕግዝ። ኣብ ልዕሊ እዚ ግን እቲ ኻልእ ምኽንያት ወይ ረቋሒ ግዴታዊ ምድማፅ እዩ ይብል ጆርዳን። ግዴታዊ ምድማፅ ኣብቲ ምንቅስቓስ ድምፅታት ዘመልክት ሞቢላይዜሽን ፋክተር ኢልና ንፅውዖ ንታሕቲ ዝደፍእ ፀቕጢ ኣለዎ። ስለዚ ግዴታዊ ምድማፅ ካብ መለክዒ ርእቶታት ከም ዝፈለጥናዮ ንሰባት ነጠና ዝየን ፍሉጣት ወይ ዝረአያ ዝበሃላ ሰልፍታት ከድምፅ ይቕስቦ ብዓብላሊ ንጥምረት ሊበራልን ናሽናልን ወይ ሊበራል ናሽናል ኮሊሽን ከምኡውን ሰልፊ ዕዮ ኣውስትራልያን ኣውስትራልያን ሌበር ፓርቲን የድምፁ ማለት እዩ። ዶክተር ቻውድሪ እውን በዚ ትሰማማ። ስለዚ እዚ ማለት እዞም ንቑጣታት ወይ ጅባታት ሕሉፋት የማናዊ ስነ ሓሳባት ማእከላይ መርገፂ ወይ ገስገስቲ ብዝኾኑ ዝያዳ ሰባት ይድወኑ ወይ ይዕብለሉ ማለት እዩ። ንኣሜሪካ ከም ኣብነት እንተወሲድና ኣመና ፅንፊ ዝሓዙ ክልተ ወገናት እዮም ዘለውዋ። ንሕና ግን ከም ኣውስትራልያውያን ዝያዳ ናብ ማእከል ንእከብ ወይ ንምእከል በዚ ምኽንያት እዩ እምበር ከምቲ ኣብ ዝተረፈ ክፋል ዓለም ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ዘይኮነ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.